Cum ziceam că
Sunt.
suntem atât de relaxați, o să-mi permit să-mi torn un pahar de vin. Un Bordeaux, așa mai ieftin.
Da, eu sunt cu apă, că vă dai, am de vorbit mai mult. Și trebuie să nu spun prostii.
Tour de Capet. Minunat. Ai Saint-Emilion. Un vin de la Chasse, ce-i drept. Servus! Bine v-am găsit, suntem la 15-lea episod al podcastului 2 Celsius. Ăsta probabil e cel mai relaxat dintre toate. E unul care se referă la munți, adică la lucruri care sunt foarte, foarte greu de explicat în cuvinte. Și fiind atât de relaxați, vi-l prezint pe unul dintre cei mai noi buni prieteni de-ai mei, pe Marcel Șofariu, președintele actual al ceea ce se numea Siebenbürgische Karpatenverein, adică acum Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor. Servus, Marcel, îmi pare bine să te am la podcast.
Mă bucur să fiu alături de voi.
Eu zic să și începem. Cred că ascultătorii știu prea puține despre această organizație care a început cu foarte, foarte multe decenii în urmă și are o istorie fascinantă. Organizația, dacă nu mă înșel, și nu mă înșel de fapt, e prima organizație alpină de pe teritoriul României, bine zic?
Da, corect. Dar eu aș începe
Și...
chiar de mai înainte, mult mai înainte.
Oh, te rog, te
Dar aș
rog.
să încep.
Cum să nu? Te rog, te rog.
De la coborârea din copac, oamenii au început să umble pe destru, dar au trecut mai bine de 2.500.000 de ani până când au început să umble fără treabă, respectiv să facă drumeție. Iar drumeția, wanderung, hiking, este acum cea mai răspândită, accesibilă, sănătoasă, ecologică, formă de relaxare, petrecerea timpului liber în natură. Și aș începe chiar cu ceva din afara escafoului, cu Badea Cârțan. Am constatat că Badea Cârțan, am reprodus traseul lui, în 43 de zile am mers pe jos, de la Cârțișoara până la Roma, și a mers 2.286 de kilometri cu diferență de nivel de 12.489 plus și minus 12.927, mergând 470 de ore, cu echipament, popinci, cioareci, căciulă, bâtă, traistă și cojoc. Și dormind în cojoc. Da. Am calculat, noi am mers cu viteza cu care acum ar merge un turist foarte bine echipat și antrenat, cu echipamentele de atunci. Deci, asta ar fi. Și a fost drumeție curată. De obicei, ciobanii merg cu treabă. Nu, el a făcut efectiv o drumeție pentru a vedea, m-am zice să-și petreacă timpul liber în natură. Bun, pentru a vedea lucrurile. Așa,
Nu,
dar să ne întoarcem.
pentru a vedea pe bunicul său făcut de către Apolodor din Damasc
Așa,
basorelief pe coloana lui Traian, nu?
da. Și a și dormit acolo, jos, sub
Exact.
coloană. Da, bun. Acum să încep, să ajungem la escafot. Deci, în formă organizată, drumeția a apărut în 1857, când a luat ființă Clubul Alpin în Marea Britanie. După care, imediat, în 62, clubul austriac, 63, clubul elvețian și în 1869, clubul alpin german, DAV. La 4 ani după apariția DAV-ului, se întoarce la Brașov un tânăr sas care a făcut studii în Germania, Karl Dömches, și adună o serie de prieteni 58 la număr, și înființează, de fapt, prima asociație montană din teritoriul românesc, Zimbirgische Alpenverein, Asociația Alpină Ardeleană. Printre cei participanți au fost și români în proporție destul de însemnată, asta ne rodăm noi, Gheorghe Dima, Meșotă, Iosif Pușcariu, deci cam 30% erau români, cu toate că asociația era înființată de saș, dar practic natural, se cunoșteau, erau prieteni și umblau pe munte împreună.
Mă opric să vorbim, adică vedem aici un rol
foarte... Este precursorul SKF-ului, pentru că această asociație, așa, câțiva ani mai târziu, în 1880, alt SAS se întoarce de la studii din Germania la Sibiu, Karl Wolf, personalitate a societății săsești din Transilvania, deci a contribuit foarte mult la dezvoltarea societății săsești, dar și a Transilvaniei în ansamblu, o bună bucată de vreme, și el vine cu planuri ceva mai mari. Deci el și-a propus ca asociația respectivă să se dezvolte la nivelul alpilor din Transilvania, Carpaților, întregilor lanți carpatic. La fel, a fost o asociație alcătuită preponderent din saș, dar și numeroși români, în special intelectuali români. Semnalez că printre membrii fondatori a fost Tache Ionescu, care era pe vremea aceea ministru în guvernul României, da? Deci în altă țară, și a fost membru fondator al SKF-ului și până la moarte a fost, a plătit o cotizație însemnată ca membru fondator. Ei, pe lângă Robert Gut, Julius Remar, au fost și Mihai Haret, Gheorghe Dima, Tiberiu Bredicianu, Emil Racoviță, Simeon Mehedinț, Bucura Dumbravă și tinerii din familia Bretianu. Aștia au fost membrii SKF-ului.
Tinerii însemnând și Ion Ice Brătianu, nu? Dacă...
Nu, pe el nu l-am întâlnit. Deci noi avem anuarele asociației și acolo apar membrii în fiecare an și acolo am găsit. Dar nu, e vorba de copii, deci tineri care făceau excursii împreună cu SKF-ul.
De acord. Cred că e important aici să subliniem despre... rolul precum al Alpilor, la fel și Carpații, cel puțin Carpații meridional, care aveau un rol de, până la urmă, pod între două țări la vremea respectivă, între Transilvania, care făcea parte din Austro-Ungaria, și România, vechiul regat. Adică legăturile dintre ele erau foarte profunde totuși. Nu erau două țări cu viză pe crestele Carpaților, cum se glumește?
Da, erau totuși probleme. Uneori, atunci când cei de pe creastă grănicerii nu erau amabili, se putea întâmpla, potecile trec dintr-o țară într-alta, acum dintr-un județ într-altul, cu ușurință, urmează creasta. Și se întâmpla să fie întorși din drum turiști pe chestia asta, dar de regulă se rezolva cu niște țuică, cu niște țigări și era oarecare îngăduință, dar se putea întâmpla și să fie problema. Și până la urmă a existat un acord între SKF și asociații din România pentru tolerarea acestor situații.
Spuneam asta totuși, dragă Marcel, ca să arătăm că nu era o organizație pur etnică, aparținând strict sașilor.
De la bun început, prin statut era o asociație deschisă, clar.
Deschisă, inclusivă pe de altă parte. Români, sași, maghiari, de tot.
Da, sigur, fără probleme. Dar totuși sașii au fost preponderent. Cu timpul, depinde și de locație. De exemplu, prin Valea Jiului, acolo românii reprezentau cam jumătate din membrii asociațiilor. În zonele mai săsești erau în proporție mai mare. Dar, practic, SKF-ul s-a întins, a avut maxim 16 secțiuni, inclusiv la Viena, la Cernăuț a avut secțiune. Și au fost zone în care România a fost în proporție mai mare. Dar, cele foarte active au fost astea, Brașov, Sibiu, Sighișoara.
Am uitat și să menționăm că SKF-ul se fondează inițial la Sibiu, nu?
Sibiu. Păi acolo a fost tot, absolut tot timpul acolo a fost sediu SKF-ului, sediu central. formă, fiecare secțiune avea sediu în zonele lor.
Și acum începe istoria. Da. Povestește-ne.
Da. De la bun început, asociația și-a dat seama că nu se poate dezvolta decât beneficiind de infrastructură adecvată. Asta înseamnă cabane și poteci. Și s-a ocupat de cabane și poteci în formă de multe altele. Iar cabane, în cei 65 de existențe, din care aproape 6 au fost mâncați de războaie, au construit și reconstruit 59 de cabane. Asta nu înseamnă fizic 59 cabane diferite, ci cabanele cam ardeau. Și pentru că o bună parte din timp, până au început să fie tot timpul să aibă servicii, să fie cineva la cabană, na, existau vandali și pe vremea aceea, dar de altă natură, culegători sau... Deci, unele au fost construite și reconstruite și de trei ori. De exemplu, Urlea. Au fost două cabane acolo. Sâmbăta, Bâlea Lac, Bâlea Cascadă, Negoi, trei cabane, una după alta, Podragul, Viștea, Omul, prima cabană de la Omul, chiar de lângă stânca de pe vârf, Vârful cu Dor, Diham, Curmătura, Prejba, ars de două ori, Șurianul de trei ori, a fost refăcută Parângul de două ori, și a construit sau a inițiat trei stațiuni din România, Păltiniș, Poiana Brașov și Colibița. Prima cabană la Colibița a fost a Escafaurei. Ei au descoperit locul și au cumpărat teren și au construit.
La Poiana Brașov și la Păltiniș ce făcuseră? Cum au inițiat cele două
practic,
stații?
Practic, Păltiniș a fost ales ca locație după multe cercetări, inclusiv la Prejba a fost una din locațiile prevăzute, chiar la Bâlea Cascadă, dar problema a fost unde reușesc să cumpere, nu să cumpere, să până la urmă închiria, un teren de suprafață foarte mare. Și până la urmă asta a fost locul de la Păltin și acolo au primit un teren foarte mare pentru 50 de ani, după care au avut o problemă. Și au construit acolo un grup de cabane ca stațiune. Deci ideea a fost, atunci a apărut în Europa moda stațiunilor montane, cura de aer, munte, pădure și așa mai departe. Și un medic austriac a fost cel care a venit și a ținut niște conferințe la Sibiu, le-a dat ideea și pe baza asta a fost construită. Primele clădiri ale Păltinișului, dintre care câteva există și astăzi, chiar una dintre ele monument istoric. Formă la Poiana Brașov a fost construită cabana Postăvaru, primul corp care există și acum și este de fapt cea mai veche cabană din România în funcțiune, în 1883 construită, și actualul hotel Ruia, care a fost modernizat, dar deja avea dimensiunile actuale, le avea încă de la înființare, în 1923. Iar la Colibița au construit o cabană pe malul lacului, care a fost distrusă când a fost creat acel lac artificial. Prostia este că, până la urmă, cabana ar fi rămas pe mal, dar întâi au distrus-o și pe urmă au văzut că rămâne pe mal. Acum am o chestie nostimă legată de Escafo. Coșbuc a trăit câțiva ani la Sibiu și întâlnea adesea în preajma redacției tribunii la care colabora dimineața o tânără fetișcană blondă, a cărei imagine a păstrat-o în memorie și l-a inspirat să scrie poezia Numai Una, care pormă s-a transformat într-o romanță de foarte mare succes la vremea. În poezie e vorba de o țărancă româncă. În realitate e vorba de o săsoaică, Margareta, era elevă pe vremea aceea, care s-a căsătorit câțiva ani mai târziu cu un membru marcant al Escafaului, care în cinstea ei a construit o potecă bine întocmită în Păltiniș, care se chema Poteca Margareta, există și astăzi, Grecienweg, și pe care am incorporat-o în traseu european de lungă distanță E8. Iar cu fica Margaretei, am început eu să umblu pe munte, că eram vecini, și acum stră-nepoții se membriesc Escafau în continuare la a cincea generație. Cam așa merg lucrurile. Na bun. Pe de altă parte aveau nevoie de poteci, pentru că începutul drumeției s-a făcut pe potecile ciobanilor, pe potecile existente care legau satele între ele și așa mai departe. Dar în realitate drumeția se face, are alte pretenții. Vrei să vezi tot timpul lucruri noi, să ai priveliște, preferi să faci un ocol, să treci pe la niște lucruri de interes decât să mergi de-a dreptul dintr-un loc într-altul. Și atunci, practic, adevăratele poteci de drumeție sunt construite special pentru asta. Și au construit cam 1000 de kilometri de poteci. Pe de altă parte, au contribuit la înființarea Muzeului de Științe Naturale din Sibiu și au contribuit cu materiale etnografice, românești chiar, exista un colecționar SAS de materiale etnografice, la înființarea Muzeului Asociațiunii Astră. Altă activitate a lor care a devenit necesară a fost pregătirea de ghizi. Primii ghizi au fost niște autodidacți, dar la 1900, chiar imediat după înființarea SKF-ului, i-au format pe teren. Dar în 1904 au creat prima școală de ghizi la Făgăraș, 17 ghizi. În 1910 au pregătit 41 de ghizi, dintre care am văzut lista lor, știau limbi străine, română, germană, maghiară. Deci,
nu erau străine, erau de ale locului.
Așa e, da. Bine, dar pentru un sas era română, maghiară era străină sau așa. Na. Bun. Iar o figură aparte a fost familia Stănilă, care a dat 4 generații de ghizi, de la 1882 până la 1992, pe parcursul 100 de ani. Iar primul Stănilă a și murit pe munte, nu ca ghid, dar totuși într-un drum pe munte, până la o cabană. Pe de altă parte...
Marcel, te pot întrerupe o secundă? Ai vreo idee legată de Escafau și de primii turiști, adică primii turiști montani de pe teritoriul României până în 1918, deci înainte de primul război mondial, ai vreo idee cine erau, de unde veneau, cine erau oamenii pasionați de munte la vremea respectivă?
Deci în afară Escafaului sau vorbești?
În afară sau probabil chiar membrii a Escafaului, cine mergeau în drumeții?
Păi de regulă intelectuali. Deci membrii Escafau au fost de la meseriași în sus. Deci am văzut, listele Escafau sunt foarte amănunțite, n-aveau grijă de date personale și mergeau până la detaliu de casnică. Majoritatea femeilor erau casnice sau spunea văduva avocatului, văduva. Dintre români au fost preponderent intelectual de rang înalt, asta e clar. La Saști erau până la nivel de meseriaș, agricultor, dar fermier de genul ăsta, adică totuși oameni cu oarecare stare. Era și o cotizație care se plătea. Da.
Iar printre membrii erau și femei?
Da, sigur că da. Dar femei, da, sigur, da. De regulă soțiile intrau cu familia, intrau cu întreaga familie în asociație.
Deci calitatea de membru aparținea unei familii sau...
Nu, erau individual, dar erau facilități. Deci restul membrilor familiei plăteau mai puțin cotizație.
Deci din perspectiva genului, sexului, era echilibrată organizația?
Nu chiar. Bărbații cred că erau preponderent. Dacă e să văd o listă întreagă, bărbații, să zicem 60% sunt bărbații.
Pentru că dintre membrii fondatori, de exemplu, marcanți, am o listă în față și acum strict numai bărbații, adică numai și numai bărbații, atât sași cât și români de peste Carpați.
Da, ei erau reprezentativi, să zicem. Dar totuși, Bucura Dumbravă a făcut figură aparte. A fost și membre SKFO și membre altor asociații din România.
Adevărat, da.
Da. Pe de altă parte, deja accidentele petrecute pe munte au necesitat și au condus la crearea primului centru de salvare, în 1919, la Brașov. Realitatea este că multă vreme centrele lor de salvare nu făceau decât să culeagă cadavrele, pentru că anunțarea se făcea cu întârziere sau foarte dificil, până se ajungea la locul accidentului sau măcar apropierea dura foarte mult cu căruța, cu Dumnezeu știe cum ajungeai, și de regulă culegeau cadavre. De-abia apariția salvamontului a permis și mijloacele de comunicare directă și transport au permis acțiune rapidă.
Dar și salvamontul, odată cu escafau, apare relativ repede, adică la începutul secolului 20, nu? Adică imediat după 1900 și un pic.
Păi în ordine, nu, salvamontul chiar a apărut în 1969.
Ah.
Da, nu. Deci la exact 50 de ani de la primul centru de salvare a apărut salvamontul. Și exact în 2019 s-au sărbătorit încă 50 de ani de la înființarea salvamontului și 100 de la centrul de salvare și na, mulți membri Salvamont sunt și membrii asociației noastre, așa că relațiile sunt foarte înțeleg. Bune și chiar am fost invitat și am fost onorat să fiu primul care deschid acea festivitate din partea SKV-ului.
Deci SKV-ul înainte de primul război mondial făcea doar, să zicem, operațiuni de salvare montană. Cum spuneai, ridicau cadavre.
Da, da, da. Deci erau anunțat și ajungeau a doua zi.
Cioclii montani.
Nu știu, cam așa, da. Nu numai SKV-ul, toți care erau în situația asta, până la urmă, erau puși în situația să...
E o situație similară, pentru că organizațiile similare din Alpi fac aceeași chestie.
Da.
Salvamontismul era încă quasi inexistent.
Bine, aveau deja tehnica de a căuta sub avalanșe, lucrau tot așa cu tijele acelea lungi și au însușit tehnica, dar rezultatele erau proaste. Pe de altă parte, schiul a apărut și el cam în aceeași perioadă și a fost o performanță cu care ne putem lăuda. În 1892, patru schiori. Unul singur mersese pe schiuri până atunci, avea oarecare antrenament, ceilalți știau doar să patineze. Dar patru persoane au pornit de la Fântânele și au traversat munții pe lângă vârful Cindă, pe la vârful Frumoasa, peste 2000 de metri și cu ocazia asta, până au ajuns la Petrila, au efectuat prima traversare a unui lanț muntos la peste 2000 de metri din Europa. Celelalte traversări din Alpi, care au fost anterioare, de fapt erau făcute pe văi și nu ajunseseră la să depășească 2000 de metri, erau traversări, dar sub 2000 de metri. Da, asta ar fi o performanță.
A, e foarte interesant.
Notată,
de acord.
Notată la vremea respectivă a fost luată în considerare. Alții membrii SKV s-au orientat și spre speologie. Au început studii pe 1884, apoi în 1926 a fost înființată o companie a peșterilor. În Piatra Craiului au fost făcute studii, au dat peste un avent de 80 de metri, a fost performanța de atunci, iar acum, în apropierea acelui avent, a fost descoperit un altul, la care, inclusiv cu contribuția a doi membri SKV, care fac parte din două asociații și din două asociații specializate în speologie, s-a ajuns la 800 de metri. Pe de altă parte, SKV a avut și o activitate publicistică după modelul DAF-ului anual, era editat un anuar care cuprindea detalii despre activitățile anului anterior, iar primii 20-25 de ani, în lipsa altor publicații specializate pe domeniile respective, apăreau articole științifice de geografie, speologie, floră, faună, etimologie chiar, și care sunt foarte valoroase la ora actuală. De exemplu, Salai, un ungur, membru SKV, cunoștea la perfecție munții Făgărașului și de la el avem informații foarte precise asupra originii numelor românești de pe toate văile și toate munții și crestele Carpaților. De exemplu, e controversa vânătoarea lui Buteanu, vânătarea lui Buteanu. El explică că este vorba de vânătoare. Cu toate că nu se cunoaște să fi fost un vânător buteanu pe acolo, dar el a cules de la țăranii din zonă numele de vânătoare. Și asta este scris negru pe alb în lucrările lui. Și multe alte informații de acest gen. N-a fost Escafau singura asociație. Ea a fost urmată de altele și s-a ajuns ca pe la anul 1935 toate aceste asociații să aibă cam aceleași dimensiuni și preocupări. Deci pe lângă Escafau exista ECHE, Asociația Maghiarilor, da, Drumeție din România, Touring Clubul României, Clubul Alpin Român, Admir, Clubul Carpatin Român. Astea erau cele mai mari. Așa încât la 1938, cam așa am socotit eu, ăstea erau primele cinci mari asociații din România, care, primele cinci erau până la Admir. Aveau împreună 22.000 de membri și primele cinci camărime aveau în proprietate 36 din cele 40 de cabane montane în funcțiune. Situație comparabilă cu alte țări similare ca mărime, de exemplu DNT-ul, Clubul Alpin Norvegian. Norvegia avem cam aceeași populație cu Transilvania. Avea tot 6.000 de membri, ca și Escafau. Deci, în privința, la momentul respectiv, situația montană din România era la nivelul altor țări din Europa cu relief.
Dacă ar fi să o comparăm acum cu
ajungem.
Cei din Norvegia, ne doare capul. La numărul de cabane, mai ales.
Da, nu, invers. Și la numărul de membri. O să vezi imediat că ajung și acolo, da.
Foarte interesant, minunate.
Deci, pe parcursul celor 100 și ceva de ani de experiență, atât în România cât și în restul țărilor europene, s-a dovedit că adevăratele cabane, respectiv cele la care accesul faci cu piciorul, nu ajungi cu mașina sau așa, sunt absolut necesare social, ăsta este motivul pentru care și există, dar nu sunt cabane profitabile, asta este absolut clar. Și dacă nu ar fi proprietatea asociațiilor, care se dispună de mii de voluntari, care, dintre care să se găsească mulți care să contribuie la întreținerea cabanei, la aprovizionare, la tot felul de munci la cabană care altfel trebuie plătite, aceste cabane nu ar funcționa sau nu ar exista. De, nimeni n-a știut figura asta. De ce? În momentul în care au fost naționalizate, cabanele noastre au intrat în proprietatea statului la grămadă cu hotelurile, cu restaurantele în cadrul unor întreprinderi de alimentație publică și așa mai departe, în care cabanele erau ajutate, sprijinite, deci sub tot felul de forme, chiar dacă nu se vorbește mult despre asta, ele primeau un ajutor care le permitea să trăiască. Unele mergeau mai bine, unele mai prost, dar toate au fost ajutate să trăiască și să meargă în continuare, chiar și în pierdere. De asta n-au știut oamenii, așa încât când au fost vândute, au fost cei care le-au cumpărat, au sperat să facă mari afaceri cu ele și o să ajungem și să vorbim despre afacerile. Acum să vedem ce s-a întâmplat în care este situația de acum în partea de Europa de Est, cu care ne-am comparat, să zicem, de pe lanțul Carpatic, da?
Aș vrea înainte să...
Da.
Bun, înțelegem, dacă tot facem excursul ăsta istoric în istoria Escafau, vreau să punctez două, trei chestii. Una esențială pe care o deduc din ceea ce mi-ai spus tu, Marcel. Odată cu Marea Unire, Escafau își continuă activitatea fără nicio problemă.
Absolut.
Chiar
absolut.
Se extinde.
Deci, s-a înscris în Registrul Asociațiilor Românești în 1923 și a funcționat absolut normal. Și chiar și asta ne și încurcă că denumirea germană a fost reprodusă tot timpul corect. abrevierea SKV a apărut peste tot corect. În schimb, denumirea românească a fost folosită aleator. Ea e foarte lungă. Asociația Carpatina-Ardeleana Turiștilor. Am găsit, cred că, și o explicație de unde a apărut a turiștilor. Asociația maghiară ECHE, care în traducere se cheamă tot Asociația Ardeleană, Asociația Carpatina-Ardeleană, s-a înregistrat în România înaintea SKF-ului. Și SKF-ul, când a vrut să înregistreze această denumire, a dat peste ea deja existentă și atunci a adăugat a turiștilor. Element care nu există în denumirea germană din care
vine. Da,
ei, și din cauza asta, denumirea românească apare în acte sub diferite forme. Ba transilvaneană, ba ardeleană, ba incomplectă, și din cauza asta avem probleme cu
de acord. Bun, și ajunge la un alt mare punct de cotitură, adică perioada post-belică, în 1948, sper să nu mă înșel.
45, nu, SKF-ul 45 a pierdut totul.
Da, a fost cu așa de vreme.
Da, da, mai repede, a fost una din... Da, da, au fost mai multe valuri și SKF-ul a fost în primul val din cauza că avea elemente germane.
Bun, era și din cauza că se echivala în plin stalinism și ocupație sovietică activitatea sașilor în SS. Și sașilor în general, câtorva sași în SS. Motiv pentru care a fost declarată o asociație hitleristă.
SKF-ul? Ei, nu. Aici e o chestie. Am căutat la Sibiu, în arhiva din Sibiu, și am și găsit procesele verbale ale adunărilor generale SKF-ul. Și, într-adevăr, a fost, la un moment dat, în 41, președintele SKF-ul anunță că, datorită faptului că e deja în vârstă și de 20 de ani e așa, simte nevoia să lasă locul unora mai tineri. Asta a fost nevoit să își dea demisia și în locul lui a fost aproape numit sau i-a luat locul un tip apropiat de SS. Asta este clar, adevărat. Și care din prima ședință, cam raportul ședinței respective, spune că va lua măsuri și o să elimine democrația și că va introduce reguli foarte stricte și așa mai departe.
Deci avea și referințe legate de evrei sau alte mizerii naziste?
Nu, dar se anunța că va aplica exact politica nazistă, fără să dea detalii.
De acord. Da.
În realitate, n-a făcut niciun pas pentru asta, deci n-a schimbat statutul. El asta a anunțat, că vom modifica statutul și îl vom alinia la politica așa. Statutul nu.
Statutul rămâne același din 1923, nu?
A rămas același, sigur că da.
Okay.
Și e interesant că am găsit și procesul verbal al adunării de după 23 august, la care se constata că persoana respectivă a dispărut și în locul ei a fost numită o persoană normală care și-a continuat activitatea cât s-a mai putut.
Îmi place opoziția nazist versus normal. E...
Da.
Ok.
Da, da. Deci oamenii și-au continuat cât au putut. Da. Plimbările, cu toate că era tot mai greu. Chiar am citit rapoarte și spuneau că unii au murit, sunt pe front, deci deja practic nu mai aveau cu cine susține cabanele. Cabanele au fost nu chiar închise, dar aveau fluxuri de turiști foarte reduse. Da. Dar aici este un aspect. Clubul Alpin German a păcătuit față de naziști pentru că au antrenat alpiniști care să contribuie în trupele montane. Da?
Și austriac, și ambele.
Chiar și conducerea tot. Ei, și imediat după 45, Clubul Alpin German a fost desființat și SKF-ul a fost desființat, da? Pentru păreri, dar el a fost desființat pe bune și cabanele de AFA-ului au fost trecute în custodia austriecilor, clubului austriac. După
Da, clubul alpin austriac la rândul are o problemă nazistă.
Nu, dar nu atât de mare, pentru că din ce am văzut, el a preluat cabanele de AFAU-lui în custodie. Ei, după 7 ani, și-au dat seama că au nevoie de clubul alpin german și, bineînțeles, cu altă conducere, clubul și-a revenit și a primit înapoi cabanele și merge înainte. Și cam asta s-a întâmplat în toată Europa cu cabanele. Acum aș ajunge acolo. Ce s-a întâmplat în Europa de Est? Pe lanțul carpatic. Pe lanțul carpatic.
E foarte interesant.
De exemplu, în Slovacia, asociația KTS, Slovacia, tot astea sunt echivalente cu SKF-ul, ca aproape și ca vechime și ca număr de membri inițial și așa mai departe. Slovacia are acum, am înființat în 1918 împreună cu cehii, 92 s-au separat și acum are 16.000 de membri și a căpătat înapoi 42 de cabane în Tatra. Deci Carpat. Tatra face parte din Carpat.
Sigur.
Asociația din Cehia, KTC, tot așa, 1918, are 33.000 de membri și 13 cabane. Și cehii au o bucățică foarte mică de munte. Asociația poloneză, PTTK, are 61.000 de membri, 61.000 de și polonezi au munte foarte puțin. Și ei din Carpați.
Au foarte puțin Carpați, însă foarte populați. E o diferență.
Așa e. Da, da. Au 61.000 de membri și 77 de cabane, 60 de case turistice și 33 de campinguri. Și editează anual un almanah al Carpaților, ca și cum ei ar avea toți Carpații, în care am găsit un articol scris despre noi. În 2015 am organizat o expediție, pe ceea ce noi speram și sperăm în continuare să o promovăm ca Via Carpatica, un traseu pe lanțul carpatic, din Serbia până în Austria, exact ca și Via Alpina, să treacă prin 8 țări. Și
de ce în Austria? Nu înțeleg.
Pentru că carpații trec de la Bratislava, trec un pic până în deal, în Austria. L-am luat și pe la calcul.
Nu, pentru că Via Alpina, eu am bătut bucăți mari din Via Alpina.
Are 5.000 de kilometri cu totul, dar e mai o rețea oarecum de trasee Via Alpina.
E o rețea, într-adevăr.
Da, la noi ar fi două trasee, Via Carpatica Light și Via Carpatica Hard, care merg din Austria pe Tatra Înaltă și formă pe Carpații orientali, meridionali și ajung la porție de fier trec în Serbia și Via Carpatica Light, care pleacă din același loc, merge pe Tatra Joasă și trece prin Ungaria, pe dealurile din Ungaria și merge pe urmă prin Carpații, prin Apuseni și oarecum paralel și ajunge și el tot la porțile de fier unde trece în Serbia.
În Cerdap, da.
Da, deci asta ar fi. Așa, și am organizat o expediție pe 3 luni. 2 băieți au mers pe acest traseu. S-a aflat despre expediția noastră și am fost invitat chiar în cadrul Convenției Carpatice în Ungaria și în Polonia, unde am prezentat-o. Polonezii au aflat și ne-au prins cu descrierea expediției noastre în acel almanah de 300 de pagini care se ocupă de toți carpații, parte de istorie și chestii actuale. Noi, care avem jumătate de Carpați, n-avem nici măcar 10 pagini despre treaba asta anuală.
Urmează următorul proiect al SKF împreună cu 2 Celsius, va fi legat de editarea unui almanah de cel puțin 300 de pagini. În limba română, engleză, germană și maghiară.
Așa, bă. Asociația din Serbia, da? Înființată în 1901, are 16.000 de membri și 33 de cabane. Și acum bomba. Asociația PZS din Slovenia, înființată în 1893, are 53.000 de membri și 178 de cabane și refugii.
Da, Slovenia e o țară pe care am bătut-o, cel puțin în partea înalt montană și e foarte bine.
Acum asociațiile mari din Europa, de AFAU peste 1.300.000 de membri, cu mine 1.301, bineînțeles. Așa. Și 321 de cabane.
Marcel, cred că e important să facem, o paranteză, perioada comunistă, în care SKV încetează să existe, evident, în România, dar
și totuși există, și totuși
exista în exil, ca o mică branșă.
Ajungem acolo.
Da, ajunseserăm deja la anii 90.
Păi nu, sărim așa de la una la alta. Aia era curiozitatea Europei sau ceva unic în Europa. O prezentam așa ca o...
Bun, dar hai să fim un pic mai polemici.
Deci ajungem și acolo. SKV se reînființează în 1996, dar înainte de asta, exact cu 10 ani, în 1986, s-a și plecat cu unul după altul în Germania, împreună cu românii, că au ajuns și români pe acolo, înființează secțiunea Carpați, culmea, secțiunea Carpați din Clubul Alpin German. E singura secțiune care nu are treabă cu Alpii, cu Germania și așa mai departe, ca nume. În fapt, turele le fac tot prin zona respectivă. Deci secțiunea Carpați. Ei au contribuit la reînființarea SKV-ului în 1996. Câțiva din membrii, foștii membri SKV, care sunt și membri acolo. Iar acum suntem, de fapt, două asociații provenite din același trunchi, de fapt, două asociații gemene, care colaborăm împreună și avem membrii comuni. Deci când eu spun că sunt membru în Clubul Alpin German, sunt prin intermediul secțiunii Carpați. După cum și o parte din ei sunt membri în asociația noastră și colaborăm, avem acțiuni comune în fiecare an. Ne invităm unii pe alții la tot felul de evenimente. Asta cred că e o situație unică în Europa, să fie două asociații cu același profil provenite din toată.
Asta mă ajută foarte mult la o cercetare pe care o fac legată de... opoziția verde sau ecologică împotriva comunismului, care s-a întâmplat în cazul României, nu în interiorul țării, ci tot timpul în afară, cu Operation Village Roman în Franța și Belgia și relativ de curând, adică de câțiva ani, îmi dau seama că și SKV, ca parte din Clubul Alpin German, face parte mai mult sau mai puțin din aceeași branșă a opoziției.
E o formă de opoziție. Ei nesperând la momentul când au înființat asta că
vreodată se va întâmpla, se vor întoarce în Carpați și vor exista așa, din nou acolo. Comunismul părea nesfârșit.
E o doamnă acum care m-a contactat, Săsoaică, dar care e cadru universitar în Germania și care se ocupă de chestii, face studii în domeniul ăsta. Bun, hai să ajungem la România acum. Ce are România cu turismul la ora actuală? Cu drumeția, adică nu cu turism. Cu turismul are mult, cu drumeția are mai puțin. Citez. Din Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Național 2007-2026, deci care e în vigoare și acum, nu? Care are 137 de pagini în acest master plan, din care alocă turismului montan mai puțin de o pagină. Și prima propoziție cu care începe, inclusiv cu greșeli gramaticale, să o citesc. Da? Deși necuantificabil din punct de vedere al numărului de excursioniști, traseele montane în Carpați reprezintă un modalitate populară de distracție pentru români și pentru unii vizitatori străini. Deci ramba-țamba, ce mai? Nu, ce sănătate, ce ecologie, ce...
Pe de altă parte, să știi că nu mă mir. Adică nu, că zonele montane din România sunt complet ignorate până și de știință, până și de oamenii de știință din România sau de institute de cercetare legate, știu eu, de schimbări climatice. Sau, e dureros. Faptul că comunitățile montane cred că nici nu mai există deja. Adică sunt într-o situație atât de disperată și atât de jalnică până la urmă pentru că ele se sting. Efectiv ca o lumânare. Dar pe de altă parte, politicile montane la nivel european sunt foarte sărace și asta e o mare problemă. E o problemă imensă pentru că nu există un serviciu montan în interiorul Comisiei Europene care să răspundă de munți. La fel cum există servicii sub un comisar european legate de zone insulare sau de zone costiere, sau pur și simplu de zone îndepărtate, ceea ce s-ar numi, știu eu, remote areas,
da,
adică
da, da.
Acele zone care îs mai greu de, știu eu, administrat. Și dacă avem de-a face cu, știu eu, Alpii sau munții scandinavi, acolo problemele sunt ceva mai ușor de rezolvat pentru simplu motiv că statele din jur sunt extrem, extrem de bogate. Nu, la naiba, pe la urmă, sunt cele mai bogate din lume. Însă, dacă deja Pirineii, Balcanii, Carpații noștri sunt zone cu mari, mari, mari probleme. Și faptul că la nivel european, când spun european, spun la nivelul Uniunii Europene,
da,
asta nu există, apare un spillover. O reacție în aval legată de munți. Și asta e o reacție care înseamnă ignorarea lor. De curând, numai după cum probabil știi, după cum știi și tu de altfel, a apărut și EUMA, adică rețeaua europeană a tuturor cluburilor alpine, la care SKF-ul, mă bucur să te anunț, va fi membru. Bine, știai deja,
da,
dar
speram,
e o formalitate.
Nu știam, speram.
Tu spun asta din calitate de director pe probleme europene a EUMA. E una din calitățile cu care, fără modestie, mă laud.
Așa.
Că lucrez pentru EUMA. Și important e să repet din nou chestia asta, e că mesajul care pleacă chiar de la Bruxelles e legat de ignorarea munților ca o zonă cu totul și cu totul specială și ca o unitate teritorială europeană, nu doar carpatică, alpină, scandinavă, Pirinei, care trebuie gestionată într-o manieră legată de proiecte sau de politici coerente europene de la Bruxelles.
Da.
Înțelegi? Și da, faptul că n-o să vezi într-un document din ăsta scris de un guvern român plictisit și ocupat cu copy-paste, nu mi se pare o tragedie.
Convenția alpină, convenția carpatică, deci sunt niște organisme totuși care...
Convenția alpină, într-adevăr, are o istorie ușor mai lungă decât convenția carpatică și e un tratat internațional care... sub anumiți secretari generali, precum Marco Onida, de exemplu, din Italia, timp de 6 ani, a înflorit ca o floare de colț, adică a avut o prezență extraordinară și s-a dezvoltat și a apărut în sfera publică într-o manieră foarte, foarte pregnantă și puternică, efectiv, în sensul că Alpii, ca unitate teritorială, erau percepuți ca ceea ce erau, adică o zonă atât de turist, cât și de dezvoltare cu totul alternativă și ecologică, pe când Carpații și Convenția Carpatică sunt relativ slabe.
Mai multă birocrație și...
Da. Da, numai atât am să
tot
spun.
Ce se face, apare...
Convenția Carpatică, secretariatul ei general, e la ONU, biroul ONU privind mediu de la Viena. Viena?
Da,
eu mereu, adică e o abordare habsburgică a carpaților? Nu prea pricep.
Da.
Ce are Viena cu carpații? Dar...
E un deal lângă Viena, care acolo încep carpații.
Asta e foarte interesant. E o dezbatere. Îmi pare bine că o scoți la
de
bătaie.
De asta am dus Via Carpatica până acolo.
Wienerwald ar putea fi, într-adevăr, e o dezbatere, adică nu-i hotărât, dar între geologi sau, nici nu știu cum să spun, orologi, oameni care se ocupă cu știința muntelui, ar considera că Wienerwald, de fapt, ține de Carpați și nu de Alpi. Iată, așa, Alpii și Carpații se întâlnesc în punctul lor comun, care e capitala Imperiului.
Da.
În fine, continuă.
Da. Hai să continuăm.
Strategia privind turismul...
Știi ce n-o stim? Deci, pe acea pagină, da, acea singură pagină care se referă la turismul montan, e o listă cu... pe grupe de munți, cu numărul de trasee montane din fiecare grupă de munți. E, prima linie cu trasee de pe munți sunt 7 trasee din Delta Dunării. Cum au ajuns să le ia pe
pagina, o stupiditate.
Cu pagina cu munți?
Din ce an începe asta?
2007-2026.
A, 2007.
Okay. Da, dar e valabil și acum, 2026, nu?
Bine, hai să...
Bun, acum trecem...
Documente programatice de politici publice ale Guvernelor României.
Bun. Trecem la brevierul statistic din 2020, deci de actualitate, da? Și m-am uitat să văd ce scrie despre cabane. Cabanele sunt tratate la modul general, la grămadă, turistice, pescuit și vânătoare, fără să știi care, de unde e. Deci există cabane la București, există cabane în alte orașe mari. Există cabane în Delta. În Delta înțeleg, da. Dar nu, nicăieri nu e precizat cabană montană. Am bănuit că aceste cabane montane intră printre cele 39 de cabane cu o singură stea, că de fapt cabanele sunt, nu pot avea mai mult de stea, după cum arată, sau în cele 13 neclasificate. Numai acolo ar putea intra aceste cabane. Dar mai multe date precise despre cabane n-am găsit. Câți turiști, peste tot spune câți turiști au trecut pe acolo, câți români, câți străini, pe tot. Nu, la cabane, deja e vraiești, la cabane montane, nu pot să ia asemenea informații.
Dacă îmi permiți din nou o paranteză,
da.
La ultima reuniune a EUMA, deci a rețelei tuturor cluburilor alpine din Europa, la care și SKF-ul a fost invitată să devină membră, a fost un domn economist economist și montaniar convins, evident, din Slovenia, care a prezentat o abordare foarte de business legată de strict de Slovenia, dar de impactul asupra economiei naționale a Sloveniei, a cabanelor gestionate de clubul alpin sloven. Și impactul respectiv constată cu tot, cu side businesses, cu întreg modul și în care funcționează și atât zonele din șez și cabanele montane, pentru că astea, de fapt, formează un complex turistic.
Așa, o rețea, da.
Nu spui cabana montană nu face bani din cauza că e un refugiu mic, năcăjit, în care vine omul și lasă 10 euro și cam asta a fost tot și a mâncat o păpărată. Nu e adevărat. Aia e legată de cabanele din șez și de locurile din șez, care la rândul lui o susțin. Iar cabanele sunt gestionate în general de clubul alpin, pentru că clubul alpin e dedicat respectivei cabane sau respectivelor cabane care sunt în Slovenia, de exemplu, într-un număr foarte, foarte mare.
Da.
Și, de ce? Pentru că interesul nu e strict de business, interesul e ceva mai înalt.
Social.
Putem să-i spunem social, dacă e vorba de munți, e vorba de ceva ce nu putem exprima în cuvinte. Pentru că e mult, mult mai mult decât atât. E o stare care se apropie de, nu știu, revelația divinității sau în fine. Dar oamenii ăștia calculează și au ajuns la niște sume foarte, foarte mari. Adică dacă te uiți la întregul complex de business care ajunge acolo, e vorba de de un procent foarte mare din întreg turnover-ul care aparține turismului din Slovenia. Enorm, adică are o greutate foarte mare. Nu am datele acum, nici n-are rost să deschid acum documente să văd cum e, dar e vorba de sute de milioane de euro care în final sunt bani generați de turismul montan. Și nu e vorba de, atenție, nu e vorba de turismul montan sustenabil, deci de drumeții, de schi de tură sau alte activități de genul ăsta, sau de VTT, nu VTT, franțuzit acum, de mountain biking în munții, în Alpi.
Da.
Și toate astea au un impact foarte mare. Nu-i vorba de turism de masă, au un impact imens asupra produsului intern brut, literalmente, al Sloveniei. Și ăla iasă numai din simplu fapt că oameni iasă cu un baltag sau cu Nordic walking să umble pe crestele munților sau să facă alpinism sau chestii mult mai sofisticate sau mai grele, însă scot bani. Au un impact asupra unui buget național, asupra, nu unui buget, asupra unei economii naționale, măcar din perspectiva turismului. Și ar fi foarte indicat, și asta se va întâmpla, ca pe viitor chestiile astea să poată fi cuantificate și pentru state ceva mai mari. Pentru că pentru Slovenia, economistului respectiv i-a fost ceva mai ușor, pentru că e un stat mic, datele pe care le tot poate obține și problema obținerii datelor e probabil cea mai dificilă, numai de la Clubul Alpin Sloven, pentru că el practic are toate cabanele din Alpii sloveni, din Alpii iulieni și așa mai departe. Și iată, dovedește omul că băi, are un impact foarte, foarte mare asupra produsului intern brut. Veniți și faceți drumeție, mergeți pe munte, fiți liberi, eliberați-vă mintea, sufletul și un pic portofelul.
Hai să ne întoarcem la România. Deci acum în România sunt, am numărat eu așa pe internet, căutând circa 300 de asociații de drumeție și montane. Dar nu cred, e greu de apreciat, dar nu cred că toate la un loc au mai mult de 6.000 sau poate mai cel mult 8.000 de membri. Cam asta este situația membrilor. Și aici ajungem la niște
Da, spune-ne câți membri are SKF-ul.
600. Suntem a doua asociație ca mărime.
După Clubul Alpin Român.
Nu,
După
după Asociația Maghiară
Maghiară, scuze-mă, da.
Montană din România, care are 1.600. Deci, cele trei asociații continuatoare, istorice, că de fapt ăștia suntem, acum le spun în ordine apariție, SKF, EKE, Asociația Maghiară și Clubul Alpin Român, da?
Da.
Toate avem câte o cabană, singurele asociații din România care avem câte o cabană, din cele vechi, și în total avem 2.600 de membri. Deci ăștia sunt membrii puternici din România, 2.600. Iar celelalte 38 de cabane, pe care le-am socotit ca fiind de munte, au fost cumpărate, chipurile cumpărate, pe sume foarte mici totuși. Am văzut niște prețuri la care au fost date, de persoane fizice sau juridice, de obicei fără legătură cu domeniul, oameni care au avut acces la afacere la momentul respectiv. De fapt, ei aveau niște afaceri mult mai mari și cabanele astea erau pe lângă. De exemplu, Păltinișul, pe ansamblu, a fost cumpărat de un om și cabana Prejba a luat-o că era în același pachet. Și în
Da.
multe locuri s-a întâmplat așa ceva. Deci astea cabane, 38 au fost cumpărate. Dintre astea 38, 14 între timp au fost înlocuite cu hoteluri sau pensiuni cu grad înalt de confort. De ce? Pentru că între timp a ajuns un drum până acolo sau pe alte căi s-a creat drumul sau chiar special pentru locația respectivă. A apărut un drum, e deja drumul a permis construcție mai ușoară și a permis aflux major de turiști, încât astea au devenit cabane profitabile. Dar asta a condus ca mediul respectiv să fie antropizat și deja își pierde importanța turistic montană, efectiv, locul
De acord.
respectiv. Nu? Gândește-te ce se întâmplă la Bâlea Lac sau ce se întâmplă la Babele. Da, sunt mulți turiști, dar practic locul e pierdut
De acord.
doar ca priveliște a rămas, dar nu mai pot spune că e un loc plăcut pentru drumeție.
Da, își pierde în alta valoare naturală, în mod
Da,
evident.
da, da. Alte 10 cabane din cele 38 sunt total distruse sau nefuncționale. Le-am numărat. Total distruse, deci arse sau nefuncționale. Închid.
Te referi la cabanele care aparțineau SKF-ului?
Nu, 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 nu. Cabanele din cabane naționalizate. Inclusiv ale SKF-ului erau jumătate din cele 40. Dar eu vorbesc de, și de cele ale altor asociații. În special clubul Touring Clubul României a avut mai multe cabane. A avut și el niște cabane. Alte 10 cabane sunt total distruse în sus, alte 3 au circuit închis, nu pot fi vizitate, nu sunt renovate, cine știe ce, dar au circuit închis. Iar ultimele 11 funcționează majoritatea în condiții precare, aproape la nivelul anilor 50. 3 din ele sunt refăcute, pentru că au ars între timp și au fost refăcute. Dar niciuna nu e la un standard foarte... Toate au probleme dacă le cauți la tratarea apelor uzate, alimentarea cu apă, grupuri sanitare, deci toate au niște probleme. Deci s-ar mai putea face încă multe la ele ca să ajungă la un standard. Acum, ce riscuri există la ora actuală? Și culmea, încep vorbind despre riscuri de la Iorga. În 19, Iorga spunea: SKF-ul a deschis frumusețea munților Ardelin turismului și a introdus civilizația în regiuni sălbatice și încă nepătrunse sub formă de poteci și case de adăpost. Frumos.
Foarte frumos.
12 ani mai târziu, un arhitect din Sibiu face un studiu impecabil asupra dezvoltării turistice în munții Făgărașului. La sfârșitul căruia are două avertismente. O dezvoltare prea mare ar fi mai rea decât prea puținul existent azi și să nu ducem în munți scandal de cârciumă și pretenții hoteliere. Deja avertismentele astea se referă la vremea de astăzi. Atunci.
Da, sunt foarte actuale. Asta e din 1930, nu?
1930, da. Da. Acum, ce putem aprecia? Aha, aș mai adăuga ceva. Alpii s-au dezvoltat turistic și pentru români Alpii reprezintă un model de dezvoltare. Dar românii uită că acum vreo 10 ani cei din Alpi, administrația Alpilor, s-a trezit și și-a dat seama că direcția este total greșită și au început să renatureze zone antropizate puternic, au stopat construcția de cabane noi, între timp au renovat cabane vechi, nu au mai construit nimic nou, dar au renovat cabanele, nu le-au modernizat, pur și simplu le-au echipat cu echipamente care să asigure o funcționare ecologică, le-au izolat foarte bine, panouri solare, tratarea apelor uzate, au făcut-o. Și o chestie, traducerea e puțin ostimă, interzicerea răzlețirii localităților. Ce înseamnă răzlețire? Așa cum se petrece la noi. Vai ce poiană frumoasă! Hai să facem un drum până acolo. Găsim noi motiv, tăiem niște copaci, nu știu ce. După ce am făcut drum, opa, mi-aș face o cabană acolo. Vine un prieten, măi, ce cabană frumoasă ai, hai să-mi fac și eu o cabană acolo. Și uite așa, poiana respectivă se duce în aibii și localitatea s-a răzlețit. Ține de o localitate, e un alt nucleu cu construcții care se tot mărește și cu asta locul respectiv s-a antropizat și își pierde interesul turistic de fapt.
De acord, așa e.
Da.
Pot să fac, iară, să te întrerup, Marcel, iartă-mă. Cred că e foarte important acum pentru auditoriul nostru din România să spunem că Alpii au căzut într-o mare, mare eroare. Asta e o chestie pe care o recunosc și cei de la Secretariatul General al Convenției Carpatice și de la macroregiunea, nu Carpatice, Alpine, și macroregiunea Alpină.
Deci ar fi o greșeală să-i luăm ca model.
Da, efectiv, o mare, mare greșeală pentru simplu motiv că ei acum își dau seama de erorile comise, cel puțin după al doilea război mondial, prin care au antropizat grămadă de zone și au pierdut în multe locuri la naiba, avem de-a face cu un deșert verde. Nu mai ai mamifere mari, nu mai există multe forme de vegetație care, din cauza antropizării și a intervenției omului, nu se mai pot dezvolta sau extinde sau menține în modul în care au fost. Motiv pentru care tu aminteai astea, că există acum proiecte europene grele, pline de bani, care încearcă să refacă, resălbăticească zonele respective. În
Da,
multe am
ei au bani
fost
pentru
eu.
asta, culme, ei au bani să
Au bani, dar e foarte
refacă,
greu. E
da?
foarte, foarte greu. Numai gândește-te, există un proiect pe care, mai multe proiecte, o grămadă de proiecte pe care le-am vizitat, eu lucrând împreună cu Convenția Alpină în urmă cu ani de zile. Și un proiect Ursus din Italia și Austria, dar de fapt e din nordul Italiei, din Trentino și Alpii Lombarzi, ori reintrodus ursul pe aici, pe acolo, dar problemele care apar de la câțiva urși rebăgați în nordul Italiei au dus la un circ absolut sinistru cu Elveția, cu Austria și mai ales cu Germania, care toacă și împușcă cum îi vede. Deci, dacă cumva apare un urs, bine, asta e atitudinea germană în ce
Da, da,
privește
da, da.
wildlife. Adică, vezi un urs, vezi un zimbru, primul lucru, pușca, nici nu se discută. Sancit de către însuși statul german federal. Nu, mă rog, federal, landul
Da.
respectiv.
Ei, dacă vor să vadă urși, vin la noi.
Ah, da, și dacă vor să vâneze cu 5.000 de euro liniștit, se poate
Da.
împușca unul în Carpați. No, dar ideea e asta, pentru că vor să facă
Da,
noi,
bun,
o să facem
acum.
aceleași erori.
Da. Acum, în momentul de față, până acum a fost și un lucru bun. Deci neglijența și lipsa de interes de până acum față de munți a reprezentat o pavăză. Pentru că, lipsind interesul, au lăsat ăsta câteva cabane amărâte, s-au vândut și așa mai departe. Dar nu s-a, nu, n-au avut loc intervenții masive, 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 decât în locuri punctuale. Așa încât putem încă vorbi și vedea filme cu România sălbatică. Atât de puțin cam prea sălbatică, zic eu. Na, când a venit secretarul general de la EUMA și a făcut, acum, când a venit la conferința noastră la Sibiu, după care a făcut o tură pe
Hai să spunem numele,
Carpați.
Andreas Aschaber din
Așa,
Innsbruck,
da.
da.
E, la sfârșit mi-a zis foarte intrigat, zice, mai atât de mulți rahați, dar nu de urs, n-am mai văzut nicăieri pe poteci ca România.
Cu siguranță, Marcel, când spui rahat, te referi la căcat. Căcat de
Da,
om
da, 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 da,
direct pe
da. Deci
cărările
asta ține de educație,
de pe
deja
trasee.
alt aspect, nu ecologie, nu, e deja educație și am să ajung și la aspectul ăsta când e legat de munte. Și acum riscul major pentru România este să se cumuleze investiții, inițiative entuziaste, că vor fi mulți entuziaști care, gata, avem bani, hai să facem, investiții haotice, făcute în pripă și după tot felul de idei năstrușnice, drumuri turistice pe toate văile, că orice primărie poate vedea în stare să facă, dacă primește bani, să tragă un drum până pe o vale în sus, și domenii schiabile pe toate culmile, chit că nu-i zăpadă decât o lună pe an. Și numai de la 1500 de metri în sus e valabilă treaba. Pe de altă parte, vechile cabane riscă să fie transformate în hoteluri pe măsură ce proprietarii obțin finanțări și o să caute care mai de care să obțină finanțări.
Da.
Și mulți riscă să se antropizeze rapid cu consecințe grave asupra naturii și climei. Și ori lipsindu-le cabanele, asociațiile își vor pierde șansele de a se dezvolta. Deci, binomul ăsta, asociație cabană, ăsta funcționează. Ăsta se întrețin și se întăresc reciproc. Una fără alta, nu, nu, nu,
Bun,
nu
trebuie să
merge.
acceptăm pe de altă parte că dezavantajul nostru al carpatinilor în opoziție cu cel din Alpi, cu cei din Alpi, este că Carpații nu sunt atât de înalți. Adică în Carpații ai 2600 și un pic de metri maxim în Tatra, Slovacia.
Da, dar până la urmă poți ajunge mai ușor peste tot.
Nu e chiar așa, pentru că o dezvoltare de... O să-ți dau un exemplu. Eu sunt din Cugir deloc. Iar copilăria mi-am petrecut-o la Șuriană. Mă rog, verile...
Cabana
Escafau din Șureanu, furată de comuniști și dată Ministerului Apărării. Am stat și acolo, stăteam și la altele mai, care țineau de Ocolul Silvic, în fine, mai jos cu un kilometru, nu are importanță. Important e că acolo unde e lacul glaciar Șureanu și care e o minune, o absolut o minune a diversității micii faune și florei montane într-un lac, într-o zonă absolut mirifică, chiar dacă nu e atât de spectaculoasă ca Alpii Dolomiți, să spunem, pe de-o parte, și pe de altă parte, un pic mai jos, la 100 de metri, nici 200 de metri, de fapt, altitudine mai jos, Poarta Raiului, care e o poioană întinsă, care era de o... De o frumusețe și de o...
Plină cu pensiuni.
Da. Asta efectiv acum 15 ani mergeam pe acolo și dacă stăteai, te propteai o jumătate de oră numai să respiri aerul și să te uiți în jur, nu era decât o căbănuță foarte veche pe care o foloseam noi pe vremuri la Clubul de Orientare Turistică de la Casa Pionierilor, apropo. Dar vedeai trecând, dacă aveai noroc, vedeai și un urs, dar vedeai un cerb, mă rog, cam urși cerb, în esență, sau căprioare, în fine. Se întâmpla și mistreți, evident. Acum avem de-a face cu domeniul schiabil Șureanu, unde merge domnul președinte să schieze cu atât de mare plăcere. Nu vreau să-l acuz pe președintele nostru niciun fel.
Acum,
dacă zona se dezvoltă, asta e.
Nu, încolo, vrei să stea și duminica să stea peste tot la București?
Nu, până la urmă, de ce nu? E foarte bine. Însă, nici până în zi de azi nu am avut nicio alternativă la asta. Tot ce a fost dezvoltare a fost să băgăm pensiuni. De fapt, în Poarta Raiului nu mai vorbim, sau domeniul schiabil Șureanu, nu mai vorbim de pensiuni, vorbim de hoteluri. Vorbim de o dezvoltare foarte mare. Și dezvoltarea asta privată, adică apare hotelul mare, apar fonduri europene care, într-adevăr, ajută business-urile respective să crească, ceea ce, no, în final e bine că participă la taxe și la bugetul național, etc., bugetele locale, dar...
E lipsă totală de sistematizare, totul e haos, se dezvoltă haotic.
E haotic pentru că, de exemplu, accesul e același acces teribil, greu, cu drumuri nenorocite. Comunitățile montane din jur, pentru că, spre deosebire de Alpi, noi avem aici comunități montane care se sting încet, încet, de acord, tocmai spuneam asta la începutul episodului de podcast, dar ele încă sunt viață, îs mărginenii de la munte, fără fals patriotism, dar sunt adevărați români. Îs mărginenii ăia care țin țara, îs aorta României, în final, și care nu pot să-și vândă un calup de brânză către turiștii care vin de acolo, de la București sau mai nou chiar și din străinătate. În vreme ce niște reguli foarte scrofuloase scrise de București, cum că trebuie să folosești produse înregistrate, nu știu cum, și nu știu, adică să nu ai probleme la, nu știu, bilanțul contabil de la sfârșitul zilei. Care sunt niște cretinisme. E complet absurd. Odată a ignorat comunitățile, ceea ce e extrem, extrem de grav. Bun, înțeleg, sunt comunități foarte mici, puțin oameni, familii năcăjite, care când se votează n-au o pondere foarte mare, niciun impact cât de cât serios. Și pe de altă parte, dezvoltare care ignoră căi de acces, ignoră mediul înconjurător complet și în final nu s-o focalizează decât pe schi, Pentru că schiul nu e așa, dincolo de schi nu mai există viață la munte.
Da,
Dacă
și
mergi
schiul
vara,
de...
dacă mergi vara la Poarta Raiului și spui, ai vrea să... Am și fost cu... Eu îl duc pe fiul meu acolo ca să vadă unde o trăit taxul, că el fiind născut în străinătăți, fiind înstrăinat. Și îl duc să vadă, mic fiind, să se călească cu aer de munte și așa. Eram la Poarta Raiului și am cerut, dați-ne acum niște trasee pe unde să merem și vă rog, faceți-ne niște sandvișuri că vrem să plecăm toată ziua. Și eu răspund, pe noi aceia nu facem sandvișuri și ce trasee, domnule, unde vrei să mergi, ești narod? Eram în luna august, zic, domnule Dumnezeule, da, ce să fac la munte dacă să nu merg pe traseu? Și, nu știu, aici o să schiază, acum suntem deschiși așa, veniți, mâncați un grătar. Doamne, Dumnezeule, deci, nu, și asta e zona din sus de Valea Frumoasei, de care scrie Sadoveanu și cam tot acolo unde Ionel Pop o scris capodoperele lui. E foarte trist, pentru că asta e o bucată de Românie care e foarte aproape de mine, adică e bucată din inima mea, literalmente. Și o văd cum ea e un microcosmos al dezvoltării montane din Carpați.
Băi, eu soluția am și aș vorbi despre ea,
Te rog, te rog, dă-ne
dar
soluțiile.
nu, îmi pierde lanul când te aud pe tine.
Păi eu nu sunt aici ca să-ți pierd ție elanul, pentru că eu tocmai spuneam că lucrez cu EUMA, care e Asociația Cluburilor
Așa.
Alpine,
Păi hai să
lucrez la
vedem ce
Comitetul
facem, da.
Regiunilor cu Intergrupul Carpatin, deci lucrăm asidu în a găsi căi verzi bune de dezvoltare.
Păi, uite, care e soluția corectă și verificată? Asociații mari și cabane nepretențioase cu acces pedestru, care ar fi cea mai economică, ecologică și benefică social formulă. Și acum, de ce economică? Pentru că investiția e mică, nu investește într-un drum sofisticat. Cabana este o cabană de dimensiuni rezonabile, nu știu ce hotel. Și cabana va beneficia de ajutorul voluntarilor din asociații care să se ocupe atât de la anumite activități la cabană, cum se întâmplă de fapt la cabanele asociațiilor. Mai cu spartul lemnelor, mai cu aprovizionarea, mai cu lucrări mărunte de renovare,
Sigur.
marcarea potecilor de acces sunt făcute de membrii asociațiilor respective, tot ce ajunge la cabana respectivă e aranjat și curățat de membrii asociațiilor. Forma ecologică, pentru că dacă nu ai acces, autoantropizarea nu are loc, afluxul turistic este deja frânat, vin doar oamenii care știu ce-i muntele și sunt dispuși să facă un efort să ajungă până acolo, iar cabana, dacă este echipată cu niște un minim de echipamente ecologice, deja e curată din punct de vedere al funcționării. Iar social, odată, cabanele contribuie la creșterea numărului de membri, pentru că e o atracție să știi că te duci la o cabană unde te întâlnești cu oameni cam cu aceleași preocupări și același mod de viață. Formă un rol educativ. La cabană, altfel, discut și cu copiii sau copiii între ei. E un mediu total deosebit de cel din oraș. Și faptul că socializezi și faci mișcare, natură, relaxare. Societatea românească are nevoie de așa ceva. Deci nu e nevoie să inventăm ceva. Asta există, asta se practică. Asta ar trebui să reluăm firul de unde s-a rupt. Firul s-a rupt de mult, dar ar trebui să-l înădim, să ducem mai departe și să folosim niște modele funcționale. Ori pentru asta am făcut propunerea și a fost îmbrățișată de alte asociații, încât la ora actuală putem spune că cele trei mari asociații montane din România își propun să colaboreze și să meargă mai departe. Acum nu dăm detalii nici noi, încă n-am lămurit exact cum o să colaborăm, dar sperăm să facem o echipă cu care să însemnăm toate trei la un loc mai mult decât fiecare separat.
Da, salut chestia asta și un lucru extraordinar, pentru că știu că la rândul Clubul Alpin Român salută aceeași chestie, chiar și la EUMA, ca fiind membri. Și pe mine unul, nu că mă șochează neapărat, dar mă surprinde că măcar în zona muntelui, în zona Carpaților noștri, să poate colabora. Există mentalitatea asta de a colabora, de a fi într-o relație de cooperare și nu de, și nu de competiție. E un lucru
Deci problema
fantastic.
României este că nicio asociație la noi nu reușește să crească, să fie foarte mare. Încep să se rupă. Deci oamenii le lipsește și politicienilor actuali. Le lipsește școala unei asociații în care să învețe să colaboreze unii cu alții fără, nu știu ce, interese majore. Mai mult din plăcere, din hobby, ca pe urmă să meargă să continue același stil de cooperare și relaxat, fără lupte și de dimineață până seara. Deci e o formă de educație. Și
De
aici
acord. Da, într-adevăr.
am o amintire din copilărie. În anii 60, profesori, foști membri SKF sau crescuți de mediul SKF din Sibiu, Brașov, Sibișoara, Orăștie, s-au influențat unii cu alții și au început să organizeze excursii cu copiii la nivel de școală. Și eu am beneficiat de așa ceva. Deci începând gradat. Deci au fost programe făcute clar. Clasele mici, clase medii, clase mai mari. Întâi excursii în jurul localității, excursii regionale, excursii în țară, în diferite locuri. Și asta a plecat cu profesori, cu tot organizat și pregătit din timp și discutat înainte. Or, la fel de util pentru Horeca, care se plâng că trebuie ajutat și sunt ajutați prin vouchere, dar eminamente educativ ar fi ca Ministerul Turismului să financeze prin vouchere sau cine știe ce programe școli, sistematic tot, deci nu anumite, toate școlile din țară să aibă program anual de vară și de iarnă, de excursii tematice pe grupe de vârstă, local, regional, național, care să conducă la cunoașterea țării și în același timp educațional, să aibă rol educațional. Deci profesori pregătiți și atestați în acest sens, deci să urmeze un curs și să fie și remunerați pentru faptul că au o calificare în plus, să organizeze sistematic, să conducă grupe pentru care transport, cazarea, masă și inclusiv asigurarea să fie plătită. Deci ceea ce se
Stat
dă acum
sau de
pe
către
voucher.
au administrațiile locale, nu?
Cum?
Vouchere oferite de către stat sau de către
Nu,
administrațiile locale?
așa cum statul oferă vouchere prin Ministerul
Ah, de
Turismului
acord, de
pentru
stat.
funcție, de ce să nu fie așa ceva? De ce? În acest fel, copiii ar ajunge să iubească o țară pe care altfel, mulți dintre ei ajung să nu o cunosc niciodată.
Asta e marea dramă a românilor. Multă lume nu știe și nu înțelege
Asta e
chestia asta.
una.
Românii își detestă țara
Pe
pentru
care nu o
simplu
cunosc.
motiv că nu o cunosc, că n-au nici cea mai vagă idee despre
Da,
ce
da,
minuni
da,
sunt țara noastră. Bun, o spun eu care sunt căsătorit cu o neromâncă și locuiesc în străinătate, jumătate de viață mi-am locuit-o în străinătate, dar rămân atât de, nu neapărat român, dar atât de ardelean și legat de țara mea, încât am ajuns să înțeleg astea din alte locuri. Și te susțin, Marcel, în ideea asta, pentru că către sfârșitul anilor 80, în toate țările baltice, dar cu accent mai ascuțit în Lituania, nevastă mea e lituaniancă și le cunosc ceva mai bine cultura, oamenii și-au redescoperit țara mergând. Efectiv, au început să meargă prin toate pădurile și astfel au redevenit patrioți. Asta a fost prima lor modalitate de a se organiza și de a se opune Imperiului Sovietic. Și, în final, literalmente de a-și câștiga independența.
Bun. Rolul ar fi, pe de o parte, clar, iubi țara, dar pe de altă parte, un număr enorm de copii au nevoie de educație suplimentară, mai mult decât primesc în familie sau nu primesc în familie și la școală. Și asta pot învăța în societatea asta, în timpul excursiilor cu profesori care să se ocupe de asta și văzând lume sub altă formă. Și acolo ar învăța cum să se comporte pe drum, cum să se comporte la o cabană, la un hotel. Că ajung români de-ai noștri și se fac de râs pe unde umblă, că ei se poartă ca la colibă, ca la...
Exact. Și acolo, asta e educație de...
Dar n-au învățat niciodată.
Bineînțeles. Nu vreau să fac apologia statului comunist, dar cât am fost la Casa Pionierilor, am învățat chestiile astea și respectul pentru natură, care din partea unei societăți comuniste sună complet aiurea.
Da, dar vezi că și la Casa Pionierilor, și la Casa Pionierilor ajungeau cei trimiși. Eu propun un proiect care să se referă la toți elevii. De la clasa întâia până la ultima clasă să aibă program de acest gen, natural, cu elemente în crescendo.
Asta înseamnă educație ecologică și înseamnă faptul că trebuie să înțelegi ecosisteme pe care le întâlnești la fiecare pas.
Deci bani sunt. Deci riscă să se arunce bani să susțină Horeca. Dar să susțină Horeca prin intermediul unui asemenea program. De ce nu? Tot. Scopul final e același. Sau e același. Dublu scop. Atât Horeca, cât și educație. Pentru că ceea ce se întâmplă acum, se dau o grămadă de bani, dar se dau pentru concediu, relaxare și distracție. Nu există nicio componentă educațională, pe lângă faptul că e oarecum discriminator. Aceste vouchere ajung în anumite direcții. Pe câtă vreme școala ar ajunge la toți elevii, deci ar fi nediscriminator. Toți elevii ar primi același educație. Bineînțeles, o să rămână mai mult sau mai puțin de la caz la caz, dar măcar le dai tuturor același lucru. Da, mă apropiu de sfârșit. Acum, ce face SCAF-ul la ora actuală? Să spun cam...
Asta vreau să te întreb. Ce face
SCAF-ul la ora actuală? Avem 6 secțiuni care se ocupă banal. Ture locale, ture în regiune, concursuri, de schi, orientare turistică.
Dumnezeule, Marcel, oprește-te. Asta. Nu, nu-i banal. Doamne, când spui banal...
Nu.
Banal e să mergi cu mașina. Voi ați adus Eurorando în România, în zona Sibiului.
Asta o face asociația. Deja secțiunile își fac chestiile locale. Asociația își permite să facă lucruri la nivel internațional. Deci ce nu reușim să facem în țară, ajungem să facem internațional.
Ați deci făcut o chestie șocantă, adică promovați mersul pe jos, e complet bulversant. Cum adică? Nu mergem cu mașina? Despre ce e vorba aici? Merem la munte pe jos?
Deci am reușit să aducem...
Și nici măcar la munte, până și în zone de podiș.
Da, pentru că mulți din cei care vin din partea Asociației de Drumeție vin din țări plate. Și unii din ei nici nu vor să iasă la stâncă sau să vadă stânci. Și atunci am ales pentru ei și trasee din zone foarte ușoare, trasee culturale. Și a fost surpriză când am început să căutăm trasee, pentru că nu aveam asemenea trasee în zona Sibirului destinate drumeției. Și le-am căutat și le-am amenajat și le-am pregătit. Și din fericire, totul a ieșit foarte, foarte bine, chiar pandemia fiind, număr mai redus de participanți, dar atât de bună a fost impresia, încât în mod excepțional Eurorando, care are loc odată la 5 ani și ediția de anul trecut la Sibiu a fost cu număr redus de participanți, s-a acceptat să se reia anul acesta, să sperăm, cu un număr foarte mare, pentru că impresia a fost foarte bună și dacă ne lasă pandemia, atunci va fi cu totul.
Impresia a fost extraordinară. Eu pot să spun, adică am prins reverberații din Europa de Vest, de aici, de unde sunt eu, de la Bruxelles și din Germania, de la München, în urmă cu nicio lună.
Wow!
Da, și am vorbit și cu cei de la ERA, adică de la European Ramblers Association.
Da, ei au fost
organizatorii, să spunem, de bază.
Beneficiarii, nu? Organizatorii am fost noi.
De acord, organizatori, voi ei beneficiarii, ai dreptate, într-adevăr, așa e. Foarte, foarte impresionați despre ce multe și diverse lucruri poate să ofere zona Sibiului sau a județului Sibiu, în esență. Aici vreau să te întreb și cum ați colaborat cu autoritățile locale.
Da, deci colaborarea a fost foarte bună, atât cu primăria Sibiu, cât și cu Consiliul Județean Sibiu. Și, practic, din zbor au prins ideea și au creat acel program Anul Drumeției. Trebuia să fie Anul Drumeției la Sibiu, care, până la urmă, s-a transformat în Anii Drumeției la Sibiu, unde, și de fapt e perfect, adică autoritățile locale creează componenta locală a evenimentului de drumeție, iar noi creăm componenta internațională. Și amândouă sunt legate una de cealaltă. Și da, se susțin una pe cealaltă.
Am fost în multe drumeții și organizate prin ERA, dar și cu totul ad hoc, pentru că în fiecare vară mă duc și stau cel puțin o lună în Alpi și în Carpați când am timp, adică mă întorc acasă să-i arăt lui fiul meu de unde să trage, și constat că în Occident drumeții, adică cei care merg pe jos și te întâlnești cu ei la fiecare pas, atât la altitudini înalte, dar cât și în zone de șes, au o medie de vârstă undeva la peste 70 de ani. Sunt oameni care își mențin sănătatea și care trăiesc mai mult literalmente din faptul că merg.
Da, da, asta ajută.
Că își folosesc trupul, da. Că văd lucruri frumoase și că ajung, nu știu, mai departe, trec printr-o pădure, ajung la o altitudine mai înaltă și văd, până la urmă, sensul creației. Adică văd pământul, înțeleg, intră, fac parte și gustă din ecosistem. Și mă bucur că în Sibiu se întâmplă asta. Eu voi participa, vreau să chiar să promit că vin anul ăsta la Sibiu.
Mm-hmm.
Să
da,
particip.
Te așteptăm.
Sper să și adopt niște prieteni odată cu mine. În ce perioadă va avea loc asta pentru ascultătorii noștri?
În prima parte a lui septembrie, Eurorando, da. Conferința de anul ăsta va fi în Danemarca. Anul trecut a fost și conferința și Eurorando.
Da, de acord, dar zic
da.
Traseele.
Dar anii drumeției nu sunt legați de o anumită perioadă, aceea, da. Pe aceleași poteri se va merge liber un număr cât mai mare, să vedem cum. Și acum...
Deci în septembrie, înțeleg.
Da. Și acum, în principiu, da. Avem planuri mari și agresive în pregătire. Și
când recuperați cabana Șureanu? În ce mă privește, asta e o mare... ai un interes personal, iartă-mă.
E complicat cu recuperarea. Pe moment ne învârtim. Deci avem pornite acțiuni de recuperare de 20 de ani, care încet au ajuns spre finalizare, prin Comisia Națională de Retrocedare. Da. Încet, încet au ajuns la scadență. Și acum, când au ajuns la scadență, s-a trezit cineva să constate o neconcordanță. Aceea că asociația noastră apare în diferite feluri scrisă în limba română, exact ce semnalam. Deci denumirea germană se reproduce corect, SCAFA corect, dar îi spune, Asociația Carpatin... întrebarea e, de ce noi acum ne numim Asociația Carpatin-Ardeleană și aia dinainte era Societatea Carpatin-Ardeleană?
Pentru că societatea era asociație de acum, în urmă cu 80 de ani.
De 2 ani încercăm să lămurim această problemă și luna viitoare avem, sperăm, ultima înfățișare la judecătorie să... ne lămurim. Dacă nu ajungem la cedul, da, iarăși pierdem timp. Deja ne învârtim și pierdem timp de atâta vreme.
Da.
Deci avem planuri mari și agresive în pregătire și eu aplic în viață următoarea strategie. Folosiți-vă toate șansele, chiar dacă nu aveți niciuna.
De acord. Sună montaniard, într-adevăr.
Așa că mergem înainte.
Mergem și cucerim locurile vrăjitoarelor și ai minților sacri. Bun, Marcel, a fost o mare plăcere, promit să nu tai nimic din interviul ăsta, atât cât îi, atât va rămâne.
Va fi foarte lung.
Nu contează, lungimea e prea puțin importantă. Din nou, mii de mulțumiri. Sper să ne vedem în curând. Noi o să ne vedem și în cadrul EUMA, în care SKF-ul va intra curând. Deci, asociația...
Pe la Skopje, nu? Întâlnirea va fi la Skopje, nu?
Întâlnirea se va întâmpla la Skopje, în Macedonia, într-adevăr. Acolo, Asociația Ardeleană Carpatină a Turiștilor va fi membru.
Vezi, de aia nu ne înțelegem aici.
A turiștilor de la munte. A turiștilor care calcă apăsat. Va fi primită în cadrul rețelei europene a cluburilor alpine și eu salut asta și cu ocazia asta însemnez și adeziunea mea la SKF.
Gata, bine, scris.
Sper să mă primiți, nu? Adică am dreptul istoric la asta, da, pentru corect. Că mi-am petrecut copilăria la Șurian.
Așa.
Și chiar și fiul meu.
Am să-ți trimit niște fotografii cu cabana Șurian, nu?
A, te rog, mersi tare mult, mi-ar plăcea foarte mult. Și cu ocazia asta să chemăm și pe români să vină, să vadă, mă rog, domeniul schiabil șurianul pe de-o parte, asta e, dar să nu vină să schieze, să vină să vadă minunile din jurul iezerului Șurianu și a zonei în general, a Peului Cârpa și a zonei despre care Ionel Pop scria atât de fain. Și în mare parte s-a conservat totuși, la peste 1500 de metri altitudine. Marcel?
Toate bune.
Mersi tare mult.
Mulțumesc.
Ne auzim curând.
Bine, toate bune.
Servus. Am ascultat Servus. Episodul 15 al podcastului 2 Celsius. Vă dorim noapte bună. E târziu noapte acum, nu?
Da. Eu de obicei lucrez la ora asta.
Servus din nou.
Servus, toate bune.